U emisiji Naučni skupovi petkom smo emitovali snimke sa Međunarodne naučne konferencije Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. U završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Časlava Koprivice, Evropsko praotkriće neslobode i neznanja.
U naslovu ovog priloga pomenuta su dva pojma, pozajmljena iz naziva ovoga skupa, ali posmatrano iz ugla same stvari. Upotpunjeni naslov bi tražio još dva pojmovna dvojica, neistina te egzistencija, odnosno neegzistencija. Potonji, u nedostatku pogodnog pojma, označava izraženo rečnikom filosofije egzistencije, autentičnu, odnosno neautentičnu egzistenciju. Eto, naime, Heleni bili uvidjeli da pojedinčan život može ispasti valjan, odnosno nevaljan, ne samo zbog svog vrlinstva ili nevrlinstva, nego i zbog svoje misaonosti, odnosno nemisaonosti. Sva ova pojedinačna otkrića moguća su u suštini samo kao povezana, jer ne samo što nije moguće objelodaniti ni jednu od pozitivnih strana svakog od ovih pojedinačnih četiriju otkrivenosti, bez istovremenog saotkrivanja njegovog vrednostno suprotnog naličja, nego i pozitivna sadržina svakog od ovih pojmovnih parova antropološko-istorijski, dakle u helenstvu, saupućuje na preostala tri. To upućivanje je konceptualno latentno, ali za svaku od ovih tekovina apriorno sakonstitutivno, budući da su ova četiri pojma, kako ćemo još naznačiti, koesencijalni. Ova za povijest o nastalu suštinu, pod navodnicima, evropskog čovještva, određujuća situacija može se sažeti jednom ideotipskom formulom. Onaj tip čovjeka koji živi u dimenziji slobodnog saznavanja, odnosno znanja istine, oličava autentičnu, to jest oduhovljenu egzistenciju. Kao da ilustracija radi riječ o četirima planetama s jednim središtem teže u kojem se nalazi jedna sveobjedinujuća zvijezda, koju ćemo imenovati duh. Ta zvijezda, pod navodnicima, sve četiri planete osvjetljava i to je tako da im uvijek ostaje i ona neosvjetljena strana, znanju, neznanje i tako redom. Riječju, evropski duh, to jest Evropa kao mjesnost duha, osnovnuli su s ovim temeljnim četvorojednim događajem otkrićem. To nije nikakav izum, već iz potpunog predpovijesnog naslućivanja helenskog čovjeka poteklo prepoznavanje, koje je preraslo u iznjedrivanje i ispunjavanje sklopa suštastvenosti. Taj sklop je pritom potencijalnost celokupnog ljudskog roda, a njega kao potencijalnost sa suštastvenoga treba shvatiti na drugačiji način od onoga na koji schematski upućuju tradicionalni pojmovni parovi, suština, mogućnost, postojanje, aktualnost itd. Naime, taj sklop je za svoje udjelovljenje, stupanje na snagu, potrebu jedan događaj, to jest događaj slučenja takozvanog helenskog čuda. Zato je pozno Husserlovski kazano, evropsko duhovno čovještvo, entelehija, refleksino identitetske potencijalnosti čitavog čovečanstva i ovakvih iskaza koji danas zvuče bezmalo ne samo akademski, nego politički, nekorektno, možete da imate pregršti kod Heideggera i kod Patočke, na primjer, pa i kod Finka, što bi značilo da je najznačajnija po svojoj prilici teorijska tradicija u filosofiji danas je bila optužena za europocentrizam. A duh, to ne treba nikada zaboraviti, nije samo nešto eterično sjajno, pa utoliko neizostavno i ponosom ispunjavajuće, a ponajmanje nešto zajamčeno. Duh, to je i stalna borba, borba sa sobom i ishodišnom i trajnom nelagodom vlastite situacije. Da helensko a posteriorno istorijski izvršeno ustvrđivanje normativno apriornog važenja povezanosti ovih četiriju pojmova nije bila puka idiosinkratička specifičnost jednog drevnog naroda koja je tobože odavno postala zastarjela, to još treba biti naznačeno. Kao što je poznato, istorijski, odnosno književno fikcionalni par Sokrat-Platon smatra da je najveća ona nesloboda koja potiče iz neznanja, te da sljedstveno mišljenje ne je preispitivani život, onaj u kojem se ne traga za istinski znanjem, nema veliku vrijednost. Tu mislimo na odbranu Sokratovu, mislimo na sedmu knjigu države, gdje je riječ o Platonovoj pećini, a pećina je zapravo simbol neodvojivosti, neznanja i neslobode. Ukratko, bez poznanja istine nema suštinski slobodnog istinskog življenja, makar za helenoevropskog čovjeka koji je pao u dio ovaj sudbinski uvid. Najviši oblik neslobodnosti je neznavenost, zato što je nesloboda i znanja endogena, dakle dolazi iznutra, pa je čovjek ne osjeća kao neugodnu, kao nešto što treba ukloniti, iskorijeniti. Naprosto, nesloboda jednako kao i to neznanje postaje nešto postojano i ona djeluje kao da je sopstveno. A ona zapravo jeste unutrašnja izokrenuta sloboda za, koja čovjekov život vodi suprotnosti obistinjenja, to jest ob neistinjenju. Utoliko je ona zloćudnija, ako se zna da ovdje nije posredi privremeni izostanak istine, odnosno istinskog življenja, za kojim se još nadalje intencionalno traga, već naprotiv, življenje u neistinama, odnosno življenje neistinski, koje se pritom subjektivno i intersubjektivno reprezentuje kao da je istinito. Pozitivnoj slobodi sazdanoj na neznanju nije jednostavno razložno, a onda ni praktično suprotstaviti se, ni iznutra, iz perspektive njoj podleglih ljudi, niti s polja, iz perspektive onih koji s ovima prvima imaju posla. A povrh toga, sistemsko samoutvrđivanje i na neznalačkoj osnovi dalje je samomnožavanje neznanja te njegovog poturanja za znanje predstavlja oblik imanentne manipulabilnosti veze neznanje i nesloboda, putem koje se nerijetko empirijski postiže neki vid moći. Moć, to često, ne nužno i uvijek, u suštini jeste neznanje, zabluda spojena s porivom za djelovanje, radi koristi, dokazivanja pred drugima ili nekog drugog vida projektovane simboličke vajde za moćnika neznalicu. Kada se neko izlaganje tumačenja, makar do daljnjega, potvrdi kao znanje, tada ono, odnosno njegovo potencijalno praktične posljedice, već spontano iziskuju svoje pretvaranje u stvarnost. Tako što bi se iz normativno dispozitivnog važenja preobrazilo u ostvarenu istinu. Dakle, za ovaj tip čovjeka, helenoevropskog, koji je otkrio razliku znanja i neznanja, istine, njeno udjelovljavanje u oba normativna varijeteta predstavlja spontani poriv vlastite egzistencije, koji ujedno čini suštinski dio njegove slobode. Semantički je moguće reći da je moć prirođena znanju, da izvira iz njega, i to konačno imamo u istoriji filosofije, zašto je ostalom dokaz i njegova pretočivost, dakle pretočivost znanja u stvarnost. No ovdje bi, čini se, pojmovno bilo ne samo čistije, nego cjelishodnije govoriti o djelotvornosti znanja, a ne o njegovoj moći. Pojam moći semantičko-pragmatički ukazuje na premoć njenog nosioca u odnosu na druge manje moćne, koje spram moćnika odlikuje nemoć. U pitanju je neravnomjerna raspodjela među njenim različitim nosiocima, pri čemu njihov odnos nije međusobno diferentan. Kao primjera radi raspodjela količnika inteligencije u nekoj populaciji koja nije imanentno korelisana, jer visok ili nizak brojevni pokazatelj inteligencije među različitim pojedincima nijesu međusobno uslovljeni. Naprotiv, manje moćni po pravilu figurišu kao činjenična podloga moći okolnih moćnika. Moć je dakle kontekstualno korelativna, iako valja i to naglasiti, ukupni zbir količine moći između moćnika i nemoćnika u jednom stvarnom societalnom sklopu ne mora uvijek davati nulu. No u najvećem broju slučajeva, societalni fenomen moći sam po sebi kao nejednako raspodijeljen, ukoliko ta nejednaka raspodjela nije kao takva normativno sankcionisana i univerzalno od strane svih priznata kao legitimni poredak, dakle ovakva neravnomjerna raspodjela ukazuje na neravnomjernost koja je obično pokazatelj nejednakosti. A to nadalje često postaje bremenito sukobima. To što strukture moći povremeno moraju pribjegavati ispoljavanju sile, odnosno nasilju, izraz je manjka njihove opšte legitimnosti. U idealnom, savršeno uređenom i besprijekorno legitimisanom poretku, naprotiv, ispoljavanje moći bilo bi suvišno, osim što bi samo postojanje takvog poretka predstavljalo najviši izraz normativno nesporne moći. No u realnosti, dakle postoji razlika između idealnog i realnog pojma moći, u realnosti moć je u tijesnoj vezi sa manjkom opravdanosti, što je strukturno dovodi u blizak položaj sa neznanjem, koje takođe počiva na izvesnom manjku, u ovom slučaju manjku uvida. Pritom, tu nije riječ samo o formalnoj sličnosti, budući da epistemička podloga stvarnih nosilaca moći često jeste neznanje, koje je inače sebe po pravilu uspostavio, odnosno za sebe vjeruje da je znanje. Nasuprot tome, ako makar pojmovno govorimo o istinskom znanju, a ova sintagma dopušta uračunavanje njegove konačnosti, odnosno infinitnosti, budući da je i istinsko znanje se može razumjeti kao ono koje trenutno i do daljnjega važe kao besprekorno, dakle, kod istinskog znanja, ono je kao ideal tipsko znanje istine opšte, svačije, svima dostupno, neotuđivo, nezaposjedljivo, nepodložno privatizovanju i zloupotrebi. Kod istinskog znanja, nasuprot Foucaultovim ideološkim prigovorima zbog tobožnjeg društvenog isključivanja putem pojma istine, svi, pod uslovom da su dovoljno kognitivno obrazovno dorasli, mogu u njemu učestvovati. Za razliku od moći, znanje jednih ne proizvodi i ne iziskuje neznanje drugih. Samo znanje, samo po sebi, nikoga ne isključuje iz učešća u svojoj ispravnoj recepciji, kao što ni nosioci takvog znanja, koji ga po definiciji priznaju, otkrivaju, a ne izumijevaju, niti konstruišu, nijesu u poziciji da steknu moć raspolaganja njime. Znalci, dakle, ne raspolažu znanjem, već može biti samo obratno, da znanje, pod navodnicima, raspolaže svojim služiteljima, naime, svojim znalcima. Zato društvena konstelacija znanja, za razliku od poretka moći, ne uspostavlja nikakvu nepravednu nejednakost, osim one koja proističe iz razlike u prirodnim obdarenostima, odnosno u ličnim slobodnim sklonostima. A ove na prirodi i slobodi počivajuće nejednakosti u ovom kontekstu moraju važiti kao objektivni, normativno nesporni medijaši. Iz prethodno izrečenoga dalo bi se zaključiti da su sloboda, znanje, istina, duh, maltene redom sve velike riječi čovečanstva bezmalo evropska povlastica. Inače, nijesu li te, pod navodnicima, velike riječi možda najprije postale velike u Evropi, a onda njenim zalaganjem, da ne kažemo globalizovanjem ili ikumenizovanjem Evrope, i za ostatak čovečanstva. Uostalom, možda su Evropljani u ovoj stvari pristrasni, to je skloni da i u drugim civilizacijama učitavaju, odnosno drugim civilizacijama učitavaju tipično evropsku strast koja je vezana za ove pojmove. No bilo kako bilo, može se reći da evropska samozaljubljenost, da ne kažemo etnofiletizam, univerzalizovanje karakteristično evropskoga kao povratno europeizovanje univerzalnoga, nipošto nije jednostavno odvojiti ni pojmano niti stvarno. Naime, teorijski etnocentrizam, koji neki danas podkazivački vole da prepoznaju i u samoj helenskoj filozofskoj tradiciji, to je, pod navodnicima, grijeh nenamjeravanog pada u partikularnost, nekako bi morao biti povezan sa univerzalnošću, odnosno univerzabilnošću, kao navodno tipično evropskom osobenošću. S druge strane, ako je univerzalno, pod pretpostavkom da taj označitelj nije prazan, ako je ono trebalo igde ikada biti otkriveno, to je povijesno projavljeno u sferi obostranoga, to je valjda moralo negdje nekada da se desi. A po svojoj prilici desilo se tako da je Evropa postala prostor projave pojmovno univerzalnoga, kao što ne tek u spoljašnjoj analogiji, i Hristos jeste ličnost koja, kao nijedna druga, ovaploćuje sjedinjenost i izmirenost čovjeka i Boga, ovostranoga i onostranoga, zemlje, neba, vremena i vječnosti. Ukratko, meta veza Atine i Jerusalima leži u tome što su oni u elementu logosa, kao uma, odnosno ojezičenog pistisa, ovaplotili stvarnu spojivost onoga što dotad oduvek bijaš u imanentnom sporu, posebno i opšte, odnosno nečije i svačije. Time je bio naznačen put za pacifikovanje vječnog skandala opasnosti koja stalno isprva prijeti od drugoga kao tuđina. Ako se realno praktično ne može ishodovati opštost, bilo nepristrasnim logosom, bilo vjerom nadahnutom otkrovenjem onostrane istine, drugi će neprevladivo ostajati na neprijateljskoj strani, a svijet će biti, dakle drugi kao drugi, a svijet će biti dovijeka osuđen da bude tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. Dakle, evropocentrično, pod navodnicima, isticanje interkulturalne ekskluzivnosti razboritog logosa ne mora, kao što povijesno nije ni bilo slučaj, obavezno biti uvodu prevlast nad neevropskim drugima i u njihovo počinjavanje. Samo ukoliko se nađe put ka uspostavljanju i priznavanju opšteg, to je sve obavezujuće govora, drugi će moći zapravo da istupi iz pomrčine vječitog, latentnog ili manifestnog neprijateljstva. Čovjek se ničevski kazano smije posmatrati kao neustanovljena životinja, što znači da mu je biće otvoreno, iz čega proizlazi njegova sposobnost za znanje, potrebitost istinom, mogućnost da bude slobodan, a sve to posredstvom iskustveno refleksivnog razlikovanja znanja od neznanja, istine od neistine i slobode od neslobode. Iako tu uopšte ljudsku istinu o čovjeku uopšte, ako i to još nije jedan evropski idiosinkrazam, i vjerujemo da nije, otkrije samo evropski čovjek, budući da je samo on nadišao svoju takozvanu plemensku filosofiju, izraz Berhada Waldenfelsa. Samo naime Helen, evropski čovjek nije ostao bezrefleksivno skućen i time i duhovno skučen u tradiciji, i to tako što bi način njegove identitetske sjedinjenosti s njome trajno otklanjao potencijalnu vrstnu otvorenost za suštinsko mišljenje homo sapiensa. Plemenska filosofija, to bi bila partikularno kulturalna oblikovana varijanta, uslovno kazano životne mudrosti, koja zatvoreni replikovanje lokalne tradicije zatvara otvorenost čovjekove neustanovljenosti, prije nego sam čovjek nju kao tako izričito na sebi iskusi. A ispalost iz a priori definisanosti tradicijom sobom nosi i ispalost iz njome posredovanog znanja, znanja pod navodnicima, što čovjeka istinski inicira za slobodu. Iz pad iz tradicije donosi bačenost u slobodu, naime u onaj pad koji se ne bez razloga smatra vrhunskim dokazom draguljem ljudskog dostojanstva. Zajedno sa slobodom, tako reći jednokorijenski, s njome od svoje tradicije sada unekoliko odmaknuti čovjek otkriva i to da ona nije ravna znanju istine, već da znanje valja izričito ishodovati vlastitim naporom u obliku kako će se ubrzo uspostaviti pojmovno strogog mišljenja. Tradicija ta koja je svuda osim Europi začepljavala rupu neustanovljenosti čovjekovog bića, iz čega je poticalo iskustvo nedostajanja pravog znanja, ali i susretanja s neodređenošću, širinom, mogućnostnošću, ali i strahovitošću svijeta, u kojem se uopšte može odigravati istinska sloboda. Stoga je samo u Europi nastala ova kontratradicija, naspram tradicije lokalnih plemenskih filosofija, koja je to udubljenje u arhajskom tradicijskom monolitu zatvorenog duševnog života prepoznala kao potrebito znanjem, odnosno kao njegov prvobitni i stalni izostanak. Na to je valjalo naći odgovor njegovim izričitim traženjem i pronalaženjem kao poznanje teorijski ishodovane istine, a ne kao znanje pod navodnicima koje fingira, odnosno subvertira, te na neodrživ način kompenzuje potrebu za istinom kao takvom. Tako je i nastala evropska tradicija traganja za nepristrasnim čistim znanjem, poznata kao filosofija. Kada se jednom ustanovi veza neustanovljenost čovjekova znanja i sloboda, moguće je ili uvijek iznova tragati za znanjem da bi se dostigla istinska sloboda, kao što i obratno i slobodnost i moguće traganje znanja. Naravno, slobodnost znači otvorenost za pogrešnost, ne onu prolaznu slučajnu, nego i temeljnu, ali ne nužno i nepopravljivu. Naime, slobodnom čovjeku je moguće da lažni znanje sebe drži u stanju neslobode, tako što će u jednoj kulturi filogenetski, a onda i uvijek iznova posle toga ontogenetski, otvoreni prostor za znanje biti ispunjavan lažnom istinom ideologije. No za razliku od zatvorenog režima znanja koji generišu religijske tradicije, koje su predohranski isključile mogućnost samostalno kritičko ljudsko traganje za znanjem, ideologija prepokriva formalno slični manevar, ali ne predupređivanjem izbijanja potrebe za refleksivnim razmišljanjem, već uz razvijanje privida čovjekove otvorenosti za istinu, slobodu i za znanstveno samoodređenje. Figuru kritičkog znanja s ideologijom povezuje to što su oba slučaja respektivni vidovi znanja proizvedeni, a ne naprosto dati, kao u arhaičnim društvima bezpogovorno primata tradicije. No razlika je u tome što je ideološki proizvod znanja lažan, homo ideologicus, to je ona početna neustanovljena životinja čija je duhovna šupljina ispunjena preparatom koji razara valjano mišljenje. Ideološki čovjek je prividnošću puhih mijenja ispreparirana životinja. Sve druge civilizacije u sve izuzetne primjere svojih životnih mudrosti žive formalno epistemički posmatranom povjerenju u svoja tradicijski stečena, epistemološki gledano slučajna materijalna znanja, pod navodnicima, žive u stavu ontičkih znanja koje se nije suštinski suočilo sa svojom suprotnošću, neznanje, kao svojom izokrenutom sa zasnivajućom sastavnicom. Samo je znanje koje ima iskustvo mogućnosti neznanja, ontološko znanje, znanje kao znanje koje izričito i koliko je to ljudski moguće, nepristrasno traga za istinom. Jedino to do duše opremljeno epistemološkim statusom regulativnog ideala zasigurno izbavlja od neznanja i egzistencijalne autentičnosti koje ono sobo nosi. U neevropskim civilizacijama s ontičkim pojmom istine napravljen je kratki spoj između znanja i mnijenja. Posljedica toga je da je sticanje novih znanja mudrosti po pravilu nosilo akumulišući karakter jer nije dovođeno u pitanje mogućnost temeljne istinitosti neodrživosti zasnivajućih naracija. Tu mit, izlaganje, mnijenje kao držanje istinitim znanje nijesu metodološki, a onda ni epistemološki jasno, a kamoli strogo razlučeni. Samo je Evropa u liku helenske filosofije najprije ozbiljno i dubinski kao mjerodavno iskustvo čitave civilizacije iskusila užas neznanja. I to ne kao nekakve neobavezujuće akademske skepse, već kao vazda prijeteće konačnog suda o mogućim ili stvarnim dometima sopstvenih shvatanja. To povijesno iskustvo užasnutosti neznanjem, koje se ostalo u evropskoj povijesti ciklično ponavljalo u najmanju ruku kod blaženog Augustina i kod Dekarta, na odlučujući način je odredilo Evropu kao civilizaciju koja smrtno ozbiljno traga za znanjem, a time i za onim što ono obezbjeđuje, uključujući slobodu.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Časlava Koprivice, Evropsko praotkriće neslobode i neznanja. Snimak je zabeležen na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu.